саат 3 болду. Толкун Азаттык радиосу жаңыра баштады. Азаттык 16 10 апрель жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусун Бишкек студиясынан баштайт. Жерге талды кыргыздардын жашоосун сүрөттөгөн тасманын бет ачары болду.
Кыргызстандын ошо башка мамлекетиндеги кыргыздардын көйгөйүн көрүп атканы биз унуттук, ушу карабай өзүбүз менен өзүбүз биякта оюндар жүрүп, өзүнчө бир революциялар жүрүп, өзүнчө бир башка эле нерсе менен да.
Өзбекстан Кыргызстан менен талаштуу тилкеге жол куруп жатабы? Эгерде балаңыз көп суу ичип, салмагы азайып кетсе, анда тезинен доктурга кайрылып, канындагы шекердин көлөмүн ченетиңиз.
Бир күн карасам, кызым аябай эле көп суу ичип, анан арыктай баштады. Түнү менен дагы суу иччү, анан
алдыңкы жарым саатта сергек жашоо түрмөгүбүз бар, бизден алыстабай туруңуздар. Бишкектеги студияда жекшемби күнкү берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар болуп жатат билип алалы. Кесиптешим Айзада Касмалиева сиздерге жаңылыктарды тааныштырат.
Рахмат Бактыгүл, саламатсыңарбы? Индияда храмда чыккан өрт 100 ашык кишинин өмүрүн жалмады. Керала штатында сыйынуучу жерден чыккан өрттөн дагы 200 киши жараталган. Алдын ала маалыматтарга караганда өрт индуисттик фестивалда колдонууга пландалган пиротехника сакталган кампадагы жарылуудан чыккан. Өрт храмды толугу менен жок кылды. Оор жараталгандар Тривандрам шаарындагы мамлекеттик медициналык колледжге жөнөтүлүүдө. Полициянын маалымдашынча, айрым каза тапкандардын денеси өтө катуу күйгөндүктөн аларды таануу мүмкүн болбой жатат. Мындан улам аларды ДНК аркылуу гана аныктоого болот. Штаттын ички иштер министри Рамеш Чинитала окуяны иликтөөнү тапшырды. Жергиликтүү маалымат каражаттары полиция храмдын жанында фейерверк менен шоу өткөрүүгө уруксат бербегендигин билдирүүдө. Индиянын премьер министри Нарендра Моди каза тапкандардын жакындарына көңүл айтып, трагедия болгон жерге жөнөп кетти. Пиротехника Индиянын ар кандай майрамдык чараларында көп колдонулуп, кайгылуу окуяларга себеп болгон учурлары аз эмес. Бельгиянын прокуратурасы Мухаммед Абриниге айып койду. Өткөн жылы Париждеги теракт иликтөөнүн алкагында камакка алынган Мухаммед Абриниге адам өлтүрүү жана террордук уюмдун ишмердүүлүгүнө катышкан деген айып коюлууда. Кечээ прокуратура Абрини Брюсселдин аэропортунда март айындагы жарылуу болгон күнү видео камерага түшүп калган эки жангечтин жанында турган шляпачан адам экендигин аныкталгандыгын билдирди. Жума күнү рейд учурунда кармалган Абрини Париждеги теракт үчүн изделип жаткан акыркы шектүү болчу. Ал теракт 130 кишинин өмүрүн алган. Ишемби күнү швециялык Осама Краимге дагы айып коюлду. Ал дагы Брюсселдеги жарылууда метродо жүргөндүгү байкалган. Мындан тышкары Бельгиянын күч түзүмдөрү Брюсселде 22 марттагы жардырууларга тиешеси бар деп шектелген 6 жаранды кармашкан. Ал күнкү 3 жангечтин жарылуусунан 32 киши каза болгон. Кыргыз тажик чек арасында 6 балдык жер титирөө болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Азатка билдиришкендей, жер титирөө 9 апрелде түнкү саат 10:00 19 мүнөт өткөндө Ош облусуна караштуу Алай районунун аймагында болгон. Андагы Бордөбө, Карагиндик, Сарыташ айылдарында 5 балл, Нура, Эркештам айылдарында 4.5 балл, Талды суу, Арча Булак айылдарында 4 балл, Сопу Коргон жана Дарот Коргондо 3 балл болуп сезилген. Алдын ала маалыматтар боюнча жер титирөөдөн жабыркоолор болгон жок. Бишкекте бир күн ичинде 4 өлүм катталды. Шаардык тез жардам кызматынан Азатка билдиришкендей, 9 апрель күнү шаарда 5 жашар бала катуу жөтөлдөн улам ооруканага жеткирилип, реанимацияда каза болгон. Мындан тышкары 60 жаш курактын тегерегиндеги 2 киши оорудан улам, дагы 1 киши алкоголдук ичимдиктен улам көз жумган. Рухи мурас жаңы конушунда бир жаран өзүнө бычак уруп жарак алган. Жалпысынан бир сутка ичинде тез жардам кызматына 585 кайрылуу болуп, алардын 415'ине дарыгерлер барышкан. Кайрылгандар негизинен кан басымынын жогорулашы, ар кандай жараталгандар жана тамак ашка уулангандар болуп саналат. Оренбургда Кыргызстандан барган күрүч жок кылынды. Орусиянын Оренбург облусунда Кыргызстандан барган 1 тонна күрүч жок кылынды. Орусиянын облус боюнча айыл чарба азыктарын көзөмөлдөө башкармалыгынын билдиришинче, күрүчтө акротоксиндин көрсөткүчү 2.5 эсеге көп экендиги аныкталган жана ал ден соолукка зыян деп табылган. Тийиштүү документи жок товар 2016 жылдын 2 апрелинде Илецк 1 станциясында кармалган, анда аны Кыргызстандан автоунаа менен алып чыгып баратышкан. Тайландтын хан бийкеси Ысык Көлдө жүрөт. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгар муктуу өкүлүнүн орун басары Рита Бурбекеевин Азатка билдиришинче, Тайландтын хан бийкеси Маха Чакри Сиринтхорн кечээ Каракол шаарында болуп, Пржевальскийдин музейинде, анын сөөгү коюлган жерде жана башка тарыхый имарат жайларда болду.
Көбүнчө ушу тарыхый маалыматтарга кызыгары билинди да. Колунда блокноту, анан калем сабы, фотоаппараты дайыма жанында болот экен. Көп илимпоз катары кабылдадык. Областтын башчысы Аскат Акибаевич менен ушу туризм тармагында сүйлөштү. Ушу Тайландда көбүнчө туризм тармагы менен Кыргызстанда анын ичинен Ысык Көлдө ушул тармакты биргелешип бир багытта алып кетүү кайсы бир окшоштуктары, ыңгайлуулуктары бар экени айтылып, областтын башчысы көп сунуштарын берди. Чолпон ата шаарында алар саймалуу таш бар, биз ошол жерде жүрөт, андан кийин Прохордо маданий жайында. Ошону менен андан ары ишин сапары Бишкекке жөнөйт.
Деди Рита Бурбекеева, Кыргызстанга алгач ирет келген Тайланд ханбикесин президент Алмазбек Атамбаев 7 апрелде кабыл алган. Анда эки өлкөнүн ортосундагы маданий гуманитардык билим берүү жана туризм тармагындагы кызматташуу маселеси талкууланган. Бишкекте хоккей боюнча Азия чакырыгы кубогуна арналган эл аралык мелдеш башталды. 9 апрелде Кыргызстандын тандалма командасы биринчи оюнда Индиянын командасын 11-1 эсебинде утуп алды. Эл аралык мелдеш Бишкек шаарынын муз майданында өтүп жатат. 14 апрелге чейин боло турган оюнда Кыргызстан, Индия, Катар, Малайзия жана Макао өлкөлөрүнүн курама командалары ойношот. Эл аралык жана Азиялык хоккей федерациясынын демилгеси менен уюштурулуп жаткан турнирге кыргыз хоккейчилери быйыл 3-жү жолу катышып жатат. Азия чакырыгы кубогунун 2014 жылдагы оюндары Бишкекте өтүп, финалда Кыргызстан курамасы Макаого аз гана айырманы менен 5-4 эсебинде утулуп калган эле. Былтыр Кувейтте болгон мелдеште коло медаль тагынышкан. Бул кубоктун жеңүүчүсүнө Азия чөлкөмүндөгү курамалар арасында топ дивизиондо ойногого шарт түзүлөт.
Чоң рахмат. Тайландтын ханбикесинин Кыргызстанга кызыгуусу чындыгында жакшы жаңылык экен. Ушул жана башка кесиптешим Айзада Касымалиева тааныштырган жаңылыктардын кеңири топтомун биздин ааламтордогу Азаттык Чекитке же сайтынан таба аласыздар.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун кезектеги эфири. Жума соңунда көптөр базарга же дүкөндөргө барат эмеспи? Азыр валюта курсу менен тааныштырсам, Улуттук банктын вебсайтындагы акыркы маалымат боюнча 10 апрелге карата 1 АКШ доллары 69.97 тыйын, 1 евро 79.42 тыйын, 1 орус рублю 1.02 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын болуп бааланып жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Бишкекте кечээ кино үйүндө Тажикстандын Жергетал аймагында жашаган кыргыздар тууралуу тартылган даректүү тасманын бета чаары өттү. Тажикстан аймагында жашаган кыргыздардын күнүмдүк жашоосун, маданиятын, көйгөйлөрүн чагылдырган тасма бета чаарга катышкан маданий чөйрөнүн өкүлдөрүн, саясатчыларды, укук коргоочуларды кайдыгер калтырган жок. Бул багытта теманын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Тасманын соңу Жергеталдык аруу кыздын ушундай дирилдеген ыры менен аяктады. Аны залдагы көрүүчүлөр ушинтип кол чаап коштоп турушту. Режиссер Садык Ширнияз тасманы көрүп чыккандан кийин бул кадрларда Жергеталдык журтташтарыбыздын жөнөкөй гана турмушу чагылдырылганы менен анын артында кыргызстандык кыргыздарды айткан өзгөчө дугай салам жатканын байкаганын айтат.
Карабайсызбы, жанагы радиодо момундай сөздөр сүйлөнүп атпайбы? Жанагычы экөө өлсө бири көмөт, жалгыз өлсө ким көмөт дейт. Экөө өлсө бири жубат, жалгыз өлсө ким жубат. Жүрөккө тие турган сөздөр да мүмкүн ошол жалгыздык буларда бар. Кыргыз элинин эң басымдуу көлөмү Кыргызстанда жашагандан кийин ушу чет жакта жашап аткан өзүбүздүн жердештерибизге, бир туугандарыбызга көңүл бөлө турган убакыт келип жетти дегендей туюлат да.
Садык Шерниаз тасмадагы ар бир кадрда ак пейил журтташтарыбыздын Кыргызстанды асыл уя, алтын бешик катары сезери. Алар кыргыз өлкөсүнөн ар дайым материалдык эмес, моралдык колдоо күтөөрүн, маданий байланыштарды чыңдоону каалары жеткиликтүү чагылдырылганын белгиледи. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев көрүүчү катары тасма ар тараптан терең иштелгенин айтты.
Полковник кетти, Үнчүкбаев. Анан мына эркек жок, аялдар согушка кетип жок болгондо эле анан ушундай аялсыздык болуп турат. Баары ушул Бишкек жакта байкем бошто эче деп айтат да көрүштөгө турган жер. Анан фильмдин аягында мен мындай улак тарткан жаштар дүгөргөндө ал жерден кыздар кетпейт деп.
Экс президент Роза Отунбаева бул тасмадан улам жергеталдык жердештерибизге кыргызча окуу китептери жетишпей жатканы айтылганын кеп кылып, билим берүү министри Элвира Сариеваны сындап өттү.
Сариева деген такыр жерде түшпөйт да, мына мындай жерлерге келбейт. Мына бизге болсо ушул керек эле. Карайсыңарбы, эч ким ачыкачылыктан мындай жүлөп жаткан жок. Бүгүн айтып аткан сөзүңөр китеп деп атасыңар. инага туу деп атасыңар, балдардын ошол окуусу деп атасыңар. Мен ойлойт элем, ушундай министрлер, жөн эле жок жерден министрлерге чыкпай, мына жерди басып мугалим болуп иштегенден кийин анан ошондо түшүнөт эле, туурабы да?
Маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов.
Калпактын кийип жүрүшкөндөрүн, ошол эле улуттук оюндарды унутпай, анан кийин көп баягы тарыхынын эмесин үзбөй кармап келатканыбызды, анан биз өзүбүздү ушул борбордо жүргөндөрү салыштырганда бизде андай дегенде көп нерсени унутуп калганбыз да. Биз андай нерселерди баалуулук тартыштап, биз кыргызстандын ушу башка мамлекетиндеги кыргыздардын көйгөйүн көрүп атканы биз унутуп ушу карабай өзүбүз менен өзүбүз биякта оюндар жүрүп, өзүнчө бир революциялар жүрүп, өзүнчө бир башка эле нерсе менен да туруп жаштакай турган нерсенин.
Алтынбек Максутов ушул тасмадан кийин жакындан баштап жерге талдык кыргыздар менен маданий байланыштарды чыңдоого аракеттер башталарына ишендирди. Даректүү тасма Кыргызстан жана Франция киностудиялары менен Швейцария элчилигинин колдоосу менен тартылган. Фильмдин режиссёру Азаттыктын Прагадагы кабарчысы Жаңыр Жусупжан. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кеч түшкү берүүбүздү улантабыз. Өзбекстан Ала Бука районундагы такталай элек аймакка жол салуусун кайрадан жанданканы айтылып жатат. Бул багытта толугураак кесиптешим Эрнис Нурматов баяндап бермекчи.
Өзбекстан менен такталай элек чоң сай же араб деп аталган тилкеге өзбек тарап унаа жолун куруп жатканы 5-апрель күнү маалымдалган. Аны Көкташ айылдык кеңештин депутаттары кабарлап, бийликтерди буга тез арада чара көрүүгө чакырган. Бирок жергиликтүү бийликтер бул аймакка барып жагдай менен таанышкандан кийин Өзбекстандын аскерлери такталай элек тилкеге жол салып жатканын четке кагып чыгышкан. Ала Бука районунун акими Сонунбек Акбаралиев Азаттыкка буларды айтты.
Ал нерсе такталган жок, андай нерсени биз байкаган деле жок. Кудай эле бир кап эме сайдын боюнда бир капчык бар экен, ал капчыкка машина батпайт. Андай жол биз көрө алган жокпуз. Анан эми ал жерде ошол эл чыккан экен, эл чек араны тез чечпесеңер деген эле маселе коюп атат.
Мамлекеттик чек ара кызматы да Ала Букадагы чек ара отряды кадимки тартипте иштеп жатканын айтып, өзбек тарап такталбаган тилкеге жол куруп жатат деген маалыматты төгүндөдү. Бирок чоң сай айылынын тургундары Өзбекстандын аскерлери жол куруу иштерин түнкүсүн жүргүзгөндүктөн, алар такталай элек аймакты басып өтүп, Кыргызстандын аймагына чейин кирип келип калышкан. Чоң сайлыктардын бири Ашралык Каримов мындай дейт.
Акурчанын белинен Вазнай сайга уже биз тарапка карап жол жасап келип атат да алар. Айылыбызга бир 300-400 метр калды уже. Ушинтип атып уже жакындашып калды да. Анан биз солдаттарыбызга кайрылабыз. Солдаттарыбыз айтат ошол жерден өтпөйт, борну жерде, эл түшүнбөй калдык да.
Бул аракет улана берсе өзбек тарап аз күндө чоң сай айылынын район борбору менен туташтырган жолду да жаап салышы мүмкүн. Анда эле бул кыштак Өзбекстандын ичинде анклав болуп калуу коркунучу бар.
А бизде бир мост бар, мостко бир 200 метр 300 метр калды да ошо кол менен салган жол. Түндө же эртеми же бүгүн же бир сааттан кийин мостту тозуп азыр биз айыл уже бир айыл алдык да анклавда. Бүгүндүр эртеңдир тозот, ошон үчүн биз эл кайрылды
дейт Ашыралык Каримов. Чоң сайлыктардын дагы бири Алимбек Абдуллаев айылдын жогору жагына 7-апрелде өзбекстандыктар таш менен Т деп жазып, аны ак кылып сырдап кетишкенин айтууда.
Т деген жалы ошол чырачы ошодон өзү Өзбекстан болгон деп түшүнгөнбүзда биз. Ошол жерге келип тукту, андан арысына өттү деген мааниде да. Ал биздин айылдагы эң өзөдөгү үйдөн бир 200 метрле өзөдө. Эки булар ушинтип алып кетишип, антип чыгарып берип, биздикидей беришсе, биздикилер эч нерсе деп десе, ал келип айылды алып коет.
Мурда Өзбекстандын чек ара тозотту чоң сай айылынан 5-6 чакырым алыста жайгашчу. Аталган аймак такталай электигине карабай коңшу мамлекеттин аскерлери жыл сайын акырындан жылып келатып, ортодо бир сыйра сүйлөшүүлөрдөн улам токтоп калышкан. Бирок акыркы күндөрү бул аракетин кескин жандаткан. Бул Кыргызстан Өзбекстандын Ысык Көлдөгү 4 пансионатын тартып алган учурга туш келип калганын айрымдар коңшулардын жообу катары баалашууда. Экономика жана чек аралар боюнча эксперт Эркин Абдыразаков буларга токтолду.
Кыргызстандын акы болсо жасаган кадамдарына тоготпогондой мамиле кылып, Өзбекстан Кыргызстанга күч көрсөткүсү келип аткандай эле тарызда болуп атат да. Буга чекип коюлган жок. Биринчи жетекчилер жакшы сүйлөшүүлөргө жүргүзбөй, ачуу сөздөр айтылып эле кетип атат. Бирок практикада анан Кыргызстан гана өзүнүн баягы менчиктерин, өлкөнүн ичинде турган менчиктерди алып атат. А баягы талаштуу жердеги маселелерди чечиш керек да, ушинтип эле жүрө беребизби?
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында такталай элек 58 участок бар. Анын 22 Жалал Абад облусунун аймагында. Ала Бука районунун Өзбекстандын Наманган облусу менен чектешкен аймагы 202 чакырымга созулуп жатат. Райондогу 41 айылдын 19 чек ара аймактарында жайгашкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кезектеги эфирин угуп жатасыздар. Азыр саат 3:14 мүнөт өттү. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Индияда храмда чыккан өрт 100 ашык кишинин өмүрүн жалмады. Өткөн жылы Париждеги теракт иликтөөнүн алкагында камакка алынган Мохаммед Абриниге Бельгияда адам өлтүрүү жана террордук уюмдун ишмердүүлүгүнө катышкан деген айып коюлууда кыргыз тажик чек арасында бүгүн 6 балдык жер титирөө катталды. Тайландтын Ханбикеси Ысык көлдө жүрөт. Мына ушул жана башка жаңылыктарды биздин Аламтордогу Азаттык чекит КЖ сайтынан таба аласыздар. Азыр эми кезекте эл аралык баянга берсек. Мунай өндүргөн мамлекеттер мунайга баанын төмөндөгүнөн жабыркашууда, алар бааны көтөрүү үчүн өз ара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. 17 апрелге Дохада боло турган сүйлөшүүнүн алдында тараптар бааны кармаш үчүн мундай өндүрүүнү көбөйтпөөнү макулдашканы кабарланды. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Дүйнөдө мунай өндүрүүчү өлкөлөрдүн ОПЕК уюму бар, бирок ага кирбеген, бирок дүйнөнүн мунай базарында таасири күчтүү мамлекеттер дагы бар. Алардын негизгилеринин бири Орусия. Bloomberg News'тун кабарлоосуна караганда, Орусия жана ОПЕК мүчөлөрү мунай өндүрүшүн Иран төмөндөтпөсө да, алар тоңдурууга барууну макулдашты. Кувейттин ОПЕКтеги өкүлү Наваль Аль-Фезаинин айтымында, Ирандан башка мамлекеттердин мунай өндүрүүнү тоңдуруусу 6-7 апрелде баалардын 5% өсүшүнө алып келет. Фезая айымдын айтымында, мунай өндүрүүчүлөрдүн 17 апрелде Дохадагы жолугушуусунда мунай өндүрүшүн тоңдуруудан башка аргасы жок. Анткени баалар өтө эле төмөн болуп жатат. Ошондуктан тараптар мунай өндүрүшүн быйылкы жылдын февраль айындагы көлөмүндө тоңдурууну чечишет. Буга чейинки жолугушуулардагы сүйлөшүүлөрдүн белгилери мына ошондой жыйынтык чыгарууга мүмкүнчүлүк берет, дейт Фезая айым. ОПЕКтин эң башкы мүчөсү болгон Сауд Аравиясы жана ОПЕКтен сырткары эң ири мунай өндүрүүчү болгон Орусия быйылкы жылдын башынан тарта мунайга бааны көтөрүү, ал үчүн өндүрүштү тоңдуруу багытында сүйлөшүү жүргүзө башташкан. Эми алар Дохада келишимге жетишүү алдында турат. Орусиялык булактар Рейтерге 6 апрелде кабарлагандай, Орусия жана ОПЕК тоңдурууну канча убакытка кармоо жана аны кантип көзөмөлдөө сыяктуу деталдардын үстүндө иштеп жатат. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Доха жыйынына Иран жана Азербайжандын энергетика министрлери дагы катышаарын билдирди. Иран министри буга чейин колу бош болсо, сөзсүз ал жыйынга бараарын билдирип жаткан болчу. Иран бийлиги мунай экспорту эл аралык санкция киргизилген деңгээлге чейин жеткенге чейин өндүрүштү кыскартпасын билдирген. ОПЕК жана Орусия ага кайыл болуп, иранс эле өндүрүштү тоңдурууга барууну чечишкендей. Иран 2012-жылы санкция киргизилгенге чейин күнүнө 4 миллион баррель экспортко чыгарып турган. Фезаянын Bloomberg'ге билдирүүсүнө караганда, Иранда өндүрүштүн өсүшү келишимге жетишүүгө тоскоолдук кыла албайт. Анткени мунайга толгон базарда Ирандын мурунку көлөмгө жетиши дагы жеңил эмес. Кувейттик чиновник мунайга баа быйылкы жылдын 2-жарымында 45-60 доллардын тегерегинде болот. Фезаянын билдирүүсүнөн кийин мунайга баа 1.97 доллар көтөрүлүп, 6 апрелде Лондон биржасында 1 баррель 39.84 доллар бааланып калды. Дүйнө базарында мунайга баанын арзандоосунан Орусия жана жакынкы чыгыш мамлекеттери көбүрөөк жабыркап калганы маалым. Эл аралык валюта корунун жетекчиси Кристина Лагард айым Орусия мунайдын арзандашынан экономикалык өсүшкө жетише албай жатканын билдирген.
Russia and Brazil are experiencing significant downturns more so than what we had expected.
Орусия жана Бразилия экономикалары олуттуу төмөндөөлөргө кабылууда. Ал төмөндөө биз күткөндөн да көбүрөөк болууда. Бул нерсе жакынкы чыгышка таандык. Бул регионда биринчилерден болуп мунай арзандоосунан жабыркоодо. Ошондой эле Африка мамлекеттери да жакынкы чыгыштай кыйынчылыкка учураган.
2015-жылкы маалыматтар боюнча Орусия дүйнөдө мунай эң көп өндүргөн өлкөлөрдүн сап башында турат. Андан кийинки орунда Сауд Аравиясы, ал эми АКШ 3-чү орунда турат. Айданбек Акмат уулу, Прага.
Кадырман угармандар, эми кезекте ар апталык сергек жашоо түрмөгүнө берсек, анда Кыргызстанда акыркы мезгилде балдар арасында арбып бараткан кан диабети илдети тууралуу сөз болмокчу. кызы 2 жашында кан диабети диагнозу коюлган эне жекеле өз баласына эмес башка энелерге да үлгү болчу ишти жасап, кан диабети менен ооруган балдар үчүн атайын бакча ачкан. Анын айтымында бул дартка чалдыккан жеткинчектердин соолордон эч кандай айырмасы жок. Бүгүн биз балдардагы кан диабети, анын белгилери тууралуу сөз кылабыз жана жогорудагы эненин баянын сунуштайбыз. Алгач айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. Бүлдүркөн, карагат, кулпунай адамдын саламаттыгы үчүн мыкты азыктардан болуп эле чектелбей, энергиянын эң чоң булактары жана арыктоонун жакшы азыгы дешет Американын Тафтус университетинин илимпоздору. Аталган мөмөлөр рак, жүрөк оорулары, сасык тумоо, Альцгеймер ооруларынын алдын алууда да жакшы роль ойноору аныкталган. Жемиштердин курамында антиоксиданттар көп болгондуктан организмдеги уулуу заттарды чыгарат. Ошондой эле А, С, Е витаминдерине бай. Жүзүм жана карагаттын мөмөсүндөгү респираторол заты бүтөлүп же ичкерген кан тамырларды калыбына келтирип, айрыкча акыл оорулары менен жабыркагандар үчүн пайдалуу болот. Ошондой эле мөмөлөрдөгү флавоноид заты рак, жүрөк ооруларынын алдын алат. Хордо, ырдо рак оорулуу адамдардын иммундук системасын жакшыртып, стресс гормондорун азайтып, маанайын көтөрөрүн британиялык окумуштуулар билдиришти. Evening Standard гезитинде чыккан макалада хордо, ырдо адамдын психологиясын эле жакшыртпай, денесиндеги ар кыл ооруларын да айыктырууда орчундуу мааниге ээ экени айтылат. Британияда жүргүзүлгөн изилдөөгө хордо ырдаган 193 адам катышып, алардын стресс гормондору, өнөкөт оорулары талданган, алардын ичинде рак оорусунан жабыркагандардын хордо ырдагандан кийин жеке эле маанай эмес, иммундук системасы да жогорулаганы аныкталган. Lancet журналында чыккан акыркы иликтөө боюнча дүйнөдө арык кишилерге караганда ашыкча салмактуулар басымдуулук кыла баштады. 1975 жылдан 2014 жылга чейин дүйнөдөгү бир нече миллион кишини иликтөөгө алышкан Лондондогу Патшалык коллеждин илимпоздору акыркы мезгилде дүйнө калкы жапырт ашыкча салмактуу болуп баратканын белгилешет. 186 өлкөнүн 105 миллион калкынын салмак индекси 1975 жылы өлчөнүп, 2014 жылдагы 641 миллион адам менен салыштырылган. Азыркы тапта дүйнөдө 266 миллион эркек жана 375 миллион аял киши семиздердин катарында дүйнөлүк саламаттык уюму ашыкча салмакты жаңы кылымдын коркунучтуу дарттарынын башына койду. Кытай жана АКШ семиз атуулдар менен дүйнө өлкөлөрүнүн алдында турат. Сиздер Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кичинекей Даниэль азыр болгону 6 жашта, бирок чоңдор да жакшы түшүнө албаган кан диабети деген дартты жакшы билет. Инсулинди маал-маал менен сайдырып турат. Атың ким?
Даниэль.
Канчадасың?
6 жашка.
Ыр билесиң? Айтып берчи.
Инсулин такой мириажет, нежет глюкоза, не стану глазай. Пойду помогу, я глюкоза, клетку пышу.
А сага саябы мынтип болду? Канча жолу?
Жолу.
Кандай көрсөтчү? Ооруйбу сайганда?
Аягына.
Сен эмне айтасың да бирок?
Айды кыпыма кылмас эт.
Ал эми 5 жаштагы Назиманын артына кандын курамындагы шекерди өлчөчү аппарат таалган. Күнүнө бир нече ирет каны текшерилип, маал-маалы менен инсулин сайышат. Назиманын билген ыры да кан диабети тууралуу.
Я хлебная единица глюкозы, сестрица. Меня считать необходимо, вместе будем жить красиво.
Дал ушул Назиманын апасы Нурхан Жумабаева мындан 4 жыл мурда кызынын оор дартка чалдыкканын уккандан кийин бир топ кой өзүнө келе алган эмес. Диагнозду уккандагы алгачкы учурун ал мындайча эскерет.
Мен деген бизнесмен заниматься эткеним үчүн Кытай, Турцияга көп учуп, баягы балага жакшы көңүл бура албай эле себеп табып эле няняга тыштап бизнесмен алек болуп эле ушинтип жумуш жасап жүрчүмүн да. Бир күн карасам кызым аябай эле көп суу ичип анан арыктай баштады. Анан түнү менен дагы суу иччүмүн. Анан 2 жашка чейин кызым эч качан мындай төшөккө сийчү эмес да. Анан аябай эле көп төшөккө сийчү болуп калды. Бизде как раз ошол кезде тарды курултайы болчу. Ошто 26 апрелге биз койгон болчубуз. Ошол курултайга даярданып, биз ошол жака Ошко кетип аткан кезибиз болчу да. Анан мен чөйрө кызыма подозрение болуп, ооруп аткандай го деп, муну деген биз деген педиатрга бардык да, улуургоо педиатрга.
Бирок дарыгерлер 2 жашар Назимага суук тийген деген диагноз коюшуп, антибиотиктерди жазып беришкен. Мындай чечимге көңүлү чыдабаган эне кошумча кан анализин тапшыргандан кийин кызынын кан диабетине чалдыкканын билет.
Мен Ошко жетип жетпей эле телефон келди. Кызыбызга сахарный диабет деген диагноз коюп атышат. Биз жалдын больницасындабыз деп. Мен оштон кандай ошол кезде учуп келгенимди деле билбейм. Жети баргандан кайра келгеним батырак болду окшойт. Келип эле анан Жаловский больницага барсам, уже кызымды палатага жаткызып, сахарыбыз 26 болуп, уже инсулин. Эч мурда мен көп укчумун сахарный диабет деп. Бирок баягы инсулинди мен как наркотик, буга көнүп калат, ундан анан чыга албай калабыз деген баягы бир немелерди угуп жүргөнмүн да. Вот айылда деле биздин айылда анан биздин досторубуздун ичинде диабет менен ооруган көп эле адам бар да. Бирок алар бүт бардыгы чоң. Вот бала жок болчу тааныштарымдын ичинде. Вот анан кийин мен сразу эле врачтар менен бир урушуп, бир жарашып, баягы инсулин жасатпайм деп, анан аларга деле рахмат, мага түшүнтүрүп, инсулин жасалса бала өлүп калышы мүмкүн деп түшүнтүрүшүп атып, анан бизди ушул инсулин алмай алганга уже көндүрдү да, мындайча айтканда.
Кыргызстанда кан диабети менен жабыркаган балдардын биринчи кезекте ата-энелери жардамга муктаж экенин билип, кийин бир нече ай өтүп, өзүнө окшош ата-энелерден турган чакан коом ачып, бала бакча иштете башташкан. Азыркы тапта кан диабетсиз балалык аттуу коомдук бирикменин балдар бакчасында оорулуу балдардан тышкары соо балдар да тарбия алышат. Атайын эндокринолог дарыгер балдарды көзөмөлдөп, эмч айым убагында инсулин сайып турат. Эндокринолог дарыгер Оксана Терехова диабет балдардын соо наристелерден айырмасына мындайча токтолду.
В принципе, диабет не должен вызывать у людей страх.
Негизи диабетте силе коркпош керек. Анткени ал ава кан аркылуу же дагы башка жолдор менен жуга турган оору эмес. Бул тек гана тукум куугандар кан диабетин башка баладан суу балага жуктуруп алат деп корккон туура эмес. Оорулуу балдардын жалгыз айырмасы алардын жеген ичкен тамагы кылдат текшерилип, нан бирликтери, углеводдор саналып турат. Анан маал-маалы менен кандагы шекер ченелип инсулин сайылат.
Они должны знать углеводы и делать инсулин. Вот все отличие.
Кан диабети эки типке бөлүнөт. Биринчи типтеги диабет тукум кууган оору болуп саналат. Анын алдын алуунун жолу азырынча табылай элек. Экинчи типи болсо акыркы мезгилде балдар жана өспүрүмдөр арасында ашыкча салмак, туура эмес тамактануудан улам жайылууда. Оордун биринчи белгилери бала көп суусап, салмагы тез эле түшүп кетет. Кандайча болгон күндө да баланын өмүрүнүн аягына чейин коюлган бул диагнозду алгач чыкканда ата-энелерге оңой болбой турганын Нурхан Жумабаева эскертет.
Анан деген көптөгөн ата-энелер интернет эмнелигин, интернеттен үйрөнгөндү, мындай нерселер жок. Анан биз ооруганыбызда бизде деген мындай ата-энелердин поддержка кыла турган бир клуб же болсо ата-энелер баягы мурдагы ооруган ата-энелер бири бири менен бөлүшүп, мындай келип, баягы бири бири менен акылдашып, маалымат берип, мындай поддержка группа, самоподдержка мындай нерсе биз ооруганда жок болгондо врачтарыбыз эми өзүнүн врачебный жагынан бизге аракет кылып түшүнтүргөнү бул биздин как эне катары башыбызга ал эч кирчү эмес да. Мисалы мен аны өзүмдүн эле немемди айтышым мүмкүн. Биз деген мисалы өзү негизи эле Жаловский больницада жаңы ооруган балдар 10 күн эле жатышка уруксат бар экен да, өзү бул закон боюнча ошол баягы ФОМС'тун немелери боюнча 10 күн эле. А мен ойлойм да, бул диабет менен ооруган балдар особенно мейли эсе ата энемде окуган болсо, бир мындай понятиясы болсо, 10 күндүн ичинде может быть кандайдыр бир маалымат алып, бир үйрөнүп кетишке ыктымалы бар. Но бирок мисалы мен көп ата энелер менен тааныштым да, мисалы Баткенден, Кара Балтадан мол ушундай перифериядан келген ата энелер көп. Мен аларды түшүнөм да, өзүм деле мына мен мисалы окуган адаммын. Мисалы мен биологмун. Мен биолог болуп туруп, мисалы биз деген анатомия человека өткөнбүз. Ошолорду деле окуп жүрүп, микробиологияны окуп жүрүп, мен как маме аябай кыйын болду да, диабет эмне? Муну менен кандай кылып мен жашашым керек? А тияктан келген ата-энелерге бул эки эсе оор деп ойлойм.
Диабет эле эмес, деги эле өзгөчө балдардын ата-энелерине Нурхан Жумабаева психологиялык жактан чоң көмөк керек экенин айтат. Алардын жашоосун жеңилдетүү оңой болбогону менен болочок энени төрөлө турган баланы мыкты асыроо менен гана оорулардын алдын алса болот дейт. Азыркы тапта Кыргызстанда кан диабети менен расмий катталган балдардын саны 331 болууда. Урматтуу каармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечке эфири аяктап бара жатат. Эфир соңунда мен силерге бүгүн Бишкекте болчу айрым маданий иш-чаралар тууралуу айтып өтсөм, Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында кечки саат 5:00 балет кечеси деген аталыштагы иш-чара өтөт. Ошондой эле Манас кинотеатрында Мирлан Абдыкалыковдун Сүтак тасмасы болуп жатат. Ал эми кечки саат 6:00 Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда эл аралык жаз музыкасынын фестивалынын гала концерти болмокчу. Мен силер менен кечки эфирлерге чейин коштошомун. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кайрадан эфир аркылуу угушканча баарыңыздарга эсендик каалаймын. Саламатта туруңуздар.